Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Sveiki.
Baigiamas, turbūt reikėtų sakyti, ar gal baigtas formuoti vyriausybės kabinetas. Na taip, trūksta dar dviejų ministrų, bet iš esmės dekretas pasirašytas. Prezidentas sako, kad šitas kabinetas galėtų būti galbūt net pajėgesnis negu praėjusi vyriausybė. Ką jūs galvojate?
Na, visų pirma, sutinku su formuluote baigiamas, nes dar nebaigtas iki galo formuoti, nepaisant to, kad jau balsavimas Seime laukia netrukus dėl vyriausybės programos, o ir kabineto, bet dviejų ministrų vis dar trūksta ir matyt, na, paieškos karštligiškai vyksta dabar. Dėl prezidento išsakyto vertinimo, tai... Žinot, verčia manyti, kad pakankamai žema kartelė yra iškelta, nes kol kas vyriausybė juk nepriėmė nei vieno sprendimo, jie dar net nepradėjo veikti. Mes nežinome, kokie politiniai sprendimai bus priimami, bet jau a priori yra pasakoma, kad na, ši vyriausybė matyt geresnė už ankstesnėje. Tai aš darau iš to išvadą, kad vienintelis kriterijus yra draugiškumas pačiam prezidentui. Ir na, matyt, toks yra lūkestis į bet kurią vyriausybę.
Jūs netikite, kad prezidentas įsiklausė į ministrų atsakymus, vis tiek atsimena ir turbūt praėjusią vyriausybę ir dabar įsiklausė kažkokius atsakymus, kad jam susidarė įspūdis, jog gal šitie geriau žino, ką darys su Lietuva?
Aš manau, kad... Kiek žino, ką darys su Lietuva, kaip jūs formuluojat, mes pamatysime, kada jau ateis laikas vykdyti vyriausybės programą. Šiandieną mes galime, na, prieš akis matome vyriausybės programą, kurią jau tikrai galima analizuoti ir yra, na, pakankamai akivaizdžių dalykų joje, kurie gali kelti klaustukų, ant kiek ši naujoji vyriausybė tikrai žino, ką reikia daryti, nes joje, na, mano vertinimu yra tiesiog tesinys rinkiminės kampanijos nuostatų su labai daug pažadų. Tiesa, šiek tiek labiau išplaukusių, pasiruošiant keliukus atsitraukimui nuo kai kurių pačių konkrečiausių rinkiminių pažadų.
Gerai, mes dar prie programos grįšime, bet vis tiek, ar galėtumėt palyginti vyriausybės kabineto sudarymą, aš turiu omeny ir santykių su prezidentu praėjusios vyriausybės ir dabartinės. Na, jūs sakote, kad prezidentas palankesnis galbūt šitai vyriausybei. Prisimenam, jog praeita vyriausybė buvo gal labiau egzaminuojama, ar kaip? Ar vis dėlto, koks būtų palyginimas jūsų?
Tai visų pirma, sąlygos, kokiamis buvo formuojamos vyriausybės, drastiškai skirtingos, nes 20-aisiais metais tai buvo pats pandemijos įkarštis, jei pamenate, ir tuomet tas procesas susitikimai su ministrais, kiek pamenu, buvo ištestas maksimaliai, išnaudota maksimaliai laiko, buvo daug klausimų, buvo tikrai toks procesas labai, detalus ir kiekvienas ministras matyt praėjo tą egzaminavimo periodą. Ar buvo tuomet 20-aisiais kažkokio matymo ar numatymo, kad bus blogi santykiai su prezidentu? Aš to tikrai nepamenu, na pati suprantama, ministrų šitame paile nedalyvavau, kadangi jau tuo metu buvau Seimo pirmininkė, bet visgi, na, negali atmesti ar ignoruoti to akivaizdaus fakto, kad prezidentas kairiųjų vyriausybei yra ir politiškai, ir asmeniškai palankesnis nei buvo ankstesniai. Tai manau, kad na, kiekvienam akivaizdu.
Ar tas jūsų akimis žiūrint palankumas padės vyriausybei, ar gali iš tikrųjų kenkti kažkaip, tai nežinau, kaip čia tuos santykius reikėtų vertinti, nes dešiniųjų vyriausybei, kuri buvo iki šiol, santykiai su prezidentu turbūt ir nebuvo patys maloniausi ir matyt pačiai valstybei nebuvo patys geriausi, nes kai kurie dalykai buvo sprendžiami, sakykime, gal ilgiau negu reikėtų juos spręsti, kaip ambasadorių skirimas ir taip toliau, Ta pati mes prisimenam ir pandemijos valdymo metu, kai buvo dvi komisijos, viena komisija prie prezidento, kita prie vyriausybės, ekspertų komisijos, skirtingus priimdavo sprendimus ir taip toliau. Mes jas taip prisimenam, tai iš tikrųjų irgi turbūt, nežinau, ne pats geriausias dalykas buvo, kaip jums atrodo?
Na, aš ir pati nekartą esu raginusi visas valdžios šakas, ypatingai kriziniais laikotarpiais, bendradarbiauti, nebūtina būti, žinot, geriausiais draugais, bet tikrai bendradarbiavimas valstybės labui yra būtina darbo sąlyga. Kitas dalykas, jei atskiros valdžios šakos ima taip jau susilieti, tame irgi yra tam tikrų rizikų, apie jas kalbėjome berods ir praeitoj laidoj. Aš visgi, vertinti vyriausybę, vertinti naująją koaliciją geriausia yra ir patikimiausia pagal sprendimus, kurie yra priimami. Kaip seksis šiai vyriausybei bendradarbiauti su prezidentu, tikriausiai mes matysime daugiau komplimentų vienų kitų atžvilgių, na, tas toks viešas fonas bus kitoks, bet ar sprendimai priimami bus kokybiškesni, na, mes matysime, nes kol kas, vėlgi, kalbant apie dalykinę pusę, apie tą, na, gerovės valstybę, kurią centro kairės vyriausybė ir prezidentas kartu matyt norės kurti, mes mažai turime duomenų ir mažai, tiesą pasakius, kuo remtis, kad vertintume.
Grįžkime prie vyriausybės programos. Jūs skaitėte ją. Kaip jums jį pasirodė? Ar čia kaip kalbama, kad ganėtinai aptaki, nėra konkrečių skaičių. Ar jums irgi tai pasirodė?
Aš išskirčiau kelis dalykus. Visų pirma, yra labai daug pažadų didinti išlaidas, didinti išmokas švietimo srityje, didinti neformalų krepšelį, didinti, na, tarkim, užtikrinti nemokamą maitinimą pradinukams, didinti neapmokestinamą pajamų dydį. Ir aš galėčiau vardinti, berods, na, tas žodis pats yra ar ne 60 ar 70 kartų paminėtas vyriausybės programoje, jeigu ją paanalizuosi. Kitas dalykas, kuris taip pat pastebimas, yra tai, kad nuo kai kurių labai aiškiai nuskambėjusių rinkiminių pažadų socialdemokratai visų pirma jau atsitraukė. Ir vienas iš ryškesnių pavyzdžių man yra pažadas sulyginti NPD su minimaliaja alga. Rinkimų kampanijos metu buvo apie tai kalbama. Vakar ir kandidatas į finansų ministrus Rimantas Šadžius, lankydamasis liberalų sąjūdžio frakcijoje, patvirtino, kad tai yra neįmanoma per ketverius metus pasiekti. Ne maksimum, ką galima padaryti, tai priartinti. Kitas dalykas dėl, na, tarkim, antroji pakopa, svarbus klausimas, yra numatyta visa eilė priemonių, kuri, na, priartintų iš esmės prie trečios pakopos formato ir mano vertinimu, mūsų liberalų vertinimu, gali ir sugriauti pačią sistemą. Bet čia jau kalbant apie konkrečius dalykus. Kitas dalykas, kuris man labai įdomiai nuskambėjo vakar ir premjerui pristatant naujajam programą ir vėliau kalbant su ministrais, kad viena vertus jie kalba apie tai, kad čia keturis metus nei tą pusę ėjo valstybė ir dabar jau tikrai keisime viską. Kita vertus sako, kad 25 metai bus skirti analizei komisijų, darbo grupių, įvairių institucijų, naujų sukūrimui, kurios analizuos, kaip čia viskas yra. Ir tuomet jau pasiūlė sprendimus už tam tikro laiko. Mes labai gerai žinome, kad jei nori kažką pakeisti, paprastai geriausia yra keisti iškart, na, pirmaisiais metais po rinkimų, tai aš matau tą tokį saugiklį, kurį socdemai, na, ir jų partneriai iškart sau parūpina, kad, žodžiu, kad tam tikras laikas bus skirtas analizai ir tokiai biurokratiniai ganėtinai analizai. Tai matysim, kaip tai atrodys praktikoje, bet jei, pavyzdžiui, paanalizavę nuspręs, kad visgi nuo 30 000 pajamų nebūtina apjungti ir labiau apmokestinti, tai liberalai tik tai sveikins tokį sprendimą.
Tai čia va, tas skaičius yra toks mistinis, neįrašytas vyriausybės programai. Mes čia patys bandom spėlioti, kas čia ir kaip atrodys. kalbant apie mokesčius. Ar jums susitikime su kandidatu į finansų ministrus pasidarė aiškiau, kokia ta mokesčių politika, nes biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas, tai jis ir kaip ir patvirtino, kad nuo 30 tūkstančių bus progresiniai mokesčiai ir kiti dalykai ten kol kas, aišku, viskas tik tai kontūrais. Ir žodžiu, jie sakė, kad socialdemokratai sako, kad jie labai ilgai nedels, ten koalicijos partneriai Nemuno Aušra sako, mes čia diskutuosime gal metus, o socdemai sako, kad greičiausiai pavasario sesijoje bandys jau kažkokius mokestinius pakeitimus daryti. Tai va čia pirmas klausimas, ar čia reikia to greičio, antras dalykas, ar darosi aiškiau, kaip apskritai mokestinė politika gali atrodyti naujosios daugumos.
Pirmiausia, konkrečiausiai kol kas iš tikrųjų kalba Algirdas Sysas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Rimantas Šadžius vakar mūsų frakcijoje sakė, kad tikrai jokių konkrečių dydžių neminės, atsisakė tai daryti ir tik patvirtino, kad ketina socialdemokratai didinti perskirstimą, na, iš esmės, kad mokesčiai didės, kuriom grupėm, kokia forma, nuo kokios sumos, tai nebuvo įvardinta, bet aš atkreipsiu dėmesį tai, kad tam, kad bent dalis, iš tikrųjų, kad bent dalelė vyriausybėje įrašytų pažadų būtų įgyvendinti, akivaizdu, kad mokesčiai turėtų didėti ženkliai tiesiog ženkliai Lietuvos gyventojų grupiai. Ir manau, kad na, vėlgi akivaizdu, kad labiausiai nusitaikyta yra į tas grupės, kurios yra savarankiškos, kuria savo darbo vietą, žmonės, kurie kuria savo darbo vietas patys, kurie yra, sakyčiau, kūrybingi ir iš esmės toks variklis visos mūsų ekonomikos. Tai ta, žinoma, kelia nerimą. Matysime, kaip tai atrodys praktikoje, bet vidurinioji klasė tikrai neišvengs mokesčių padidinimo, jei socialdemokratai vykdys tai, ką dabar įsirašė, yra į vyriausybės programą.
Verslas, aišku, irgi dėl tos galimos mokesčių politikos susirūpinęs yra. Kaip, vat iš principo, mokesčių derinimas iš jūsų patirties praeitoj kadencijoje, kai teko, sakykime, kalbėtis su konservatoriais dėl mokesčių politikos, kiek reikėtų atsižvelgti į verslo nuomonę jūsų akimis žiūrint, nes verslas, jeigu tokios prognozės, kokios čia girdėt buvo, tai yra na, tam tikra prasme iš dalies labai susirūpinęs, čia toks gal nešvelnus žodis būtų, o jeigu nešvelnus, tai toks pašiurpęs nuo tų ketinimų, įvairių yra pasvarstymų, tada ir į šešėlį trauktis ir taip toliau. Tai kiek koalicijos partneriams jūsų akimis žiūrint turėtų būti svarbus verslo interesai? Ar vis dėlto, kaip sakė ir biudžeto finansų komiteto pirmininkas, jisai sakė, aš nekuosiu jau daug metų su verslu ir niekada verslas nenorėjo kitaip sakant, nebuvo laimingas, kai buvo didinami mokesčiai, nebuvo už mokesčių didinimo ir dabar nebus, bet nieko nenutiks maždaug.
Na, matote, šiaip tai yra tiesiog netitinka realybės šie žodžiai dėl to, kad prisiminkime šių metų pavasarį ir diskusijas dėl gynybos finansavimo. Tuomet būtent iš verslo pusės gimė idėja dėl 4% gynybai ir būtent verslo asocijuotų struktūrų atstovai primiktinai kreipėsi į politikus, prašydami, o gal net reikalaudami imtis iniciatyvos ir numatyti tvarius gynybos finansavimo šaltinius. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra, na, vėlgi, veiklų žmonės, kurie savo veiklą sieja su Lietuva ir savo ateitį sieja su Lietuva ir investicinis klimatas Lietuvoje jis tiesiogiai priklauso nuo nacionalinio saugumo, nuo to, kaip pasirengę mes esame atremti įvairias grėsmes. Tai aš sakyčiau, kad na, tas pilietinės aktyvios visuomenės dalies iniciatyvumas, kalbant tame tarpe ir apie mokesčių sistemos peržiūrėjimą, buvo gana toks net unikalus Lietuvoje, kiek man teko kalbėti su kolegomis iš kitų valstybių. Ir tarkime, tas sprendimas kompromisinis, kurį pavasario sesijos pabaigoje priėmėm dėl gynybos finansavimo, dėl gynybos fondo sukūrimo, dėl pelno mokesčio didinimo, dėl kitų šaltinių finansavimo, tai yra gero bendradarbiavimo tarp įvairių visuomenės grupių pavyzdys. Kalbant apie ateitį, na, mes turime įvertinti, kad šios kadencijos pabaigoje Lietuva buvo lyderiaujanti regione ekonominio augimo prasme. Mes tikrai ant gero pagrindo stovime ir labai svarbu, kad sprendimai, kurie gali paveikti mūsų investicinį klimatą, verslo, na, tarkime, pozicijas ir tvarkas galiojančias mokestinės, kad nepablogintų ir nenutemptų žemyn. Nes mes galime pasimokyti iš kaimynų pavyzdžių, iš, pavyzdžiui, Estijos pavyzdžio, kur kaip tik tai ir įvyko. Ir ekonomika smunka jau ne vienerius metus. Tai rizikų yra. Ir rizikų yra ir dėl neatsakingo kalbėjimo pažadų, kaip čia viską padidins, nes jau tai siunčia blogą signalą. Ir rizikų yra, jei nebus susiklausoma į ekonomistų prognozes ir perspėjimus.
Kiek apskritai jūsų nuomonė opozicija bus įtakinga valdžiai priiminėjant kokius nors sprendimus, ar galės kažkaip tai opozicija susitelkusi, nežinau, blokuoti kai sprendimus, kurie galbūt bus diskutuoti nelabai?
Blokuoti tikrai ne, kadangi mandatai susidėlioja taip, kad šį kartą šioje kadencijoje šiuo metu su Nemuno aušra valdančioji koalicija turi 86 mandatus, tai yra gerokai daugiau nei mūsų kadencijoje buvo ir tai leidžia nesitarti su opozicija, nelaikyti, ta prasme, neieškoti kažkokio tai palaikymo opozicijoje, o tiesiog priimti tuos sprendimus, kuriuos jiem atrodo, kad reikia priimti. Kitas dalykas, ką tikrai jau pastebime per pirmąsias savaitės darbo, valstiečiai žalieji susijungia su krikščioniškų šeimų frakcija, tai sudarė naują frakciją, jie irgi yra linkę palaikyti valdančiuosius dėl kai kurių sprendimų. Tai de facto dauguma, jie galbūt artėja link 100 balsų, tai opozicija tikrai bus aktyvi, nurodydama ir kalbėdama apie mūsų, tarkim, mūsų liberalų požiūrių pavojingus sprendimus, bet užblokuoti juos balsais mes galimybės neturėsime.
Daug čia pažadėta ir auditų įvairiausių, tyriant praėjusios vyriausybės veiklą. Remigijus Žemaitaitis čia kelia klausimą, kad apskritai buvusios valdžios politika energetikų ir kitur padarė 4 milijardų nuostolių žalą Lietuvoje. Ar kaip jūs vertinate tuos auditus, ar jų reikia, ar čia tik tai šiaip valdžia gazdina būsimoji?
Na, aš sakyčiau, kad tokio chamiškumo, gąsdinimo elementų tikrai yra kasdienėje parlamento veikloje. Matyt, toks yra naujasis stilius, tokia yra naujoji kultūra politinė, bet gąsdinti neturėtų. Na, mes galim pažiūrėti į žmonės, į politikus, kurie tai sako. Suprantama, Artūras Skardžius kaip audito komiteto pirmininkas yra pakankamai odiozinė figūra, tai čia keli dalykai vyko formuojant kai kuriuos komitetus ir komisijas. Sulaužytas iš esmės politinės tradicijos, kad, pavyzdžiui, opozicijai netenka tokia ši pozicija audito komiteto pirmininko ir tuomet, žinoma, tampa tai dar vienu įrankiu šiuo atveju Nemuno aušros rankose, bet manau, kad tai yra daugiau politinės retorikos ir savo rinkėjų lūkesčio atkeršyti patenkinimas, nei kažkas kitkas.
Kaip apskritai atrodo dabar Seimo darbas? Jums kaip buvusiai Seimo pirmininkiai daug čia chaoso po rinkiminio, matau čia ir seniūnų sueigoj, linksminatės vis ten apsižodžiaudami su Žemaitaičiu ar dar kažkokie ten dalykai. Sklandžiai vyksta valdžios perėmimas ar šiaip savo?
Sakyčiau, kad pirmosios savaitės susiformavus naujajam Seimui jos visada yra sudėtingos, nes, na, natūralu, komitetai, komisijos ir panašiai, tai tą ir stebime. Nemanau, kad tai išeina už ribų kažkokių tai nei ankstesnėse kadencijose. O dėl tokio chamiško elgesio, kuris pasitaiko vis iš tam tikrų politinių veikėjų, tai aš manau visgi, kad nepaisant to, kad parlamentas yra visuomenės atspindys, veidrodis, kaip mėgstama sakyti, bet lietuviška patarlė duok kvailiui kelią parlamente visgi neturėtų veikti. Ir kuomet elgiamasi netinkamai, grasinama ar žeminama, tam turi būti duotas atsakas. Tai tą ir darau pati ir manau, kad kolegos čia visiškai nesvarbu, ar iš valdančiosios daugumos, ar iš opozicijos, šią patarlę konkrečiai neturėtų vadovautis.
Jūs atsargiai su patarlėm, žinot, kuo baigėsi kartais patarlės. Dėkui Jums, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen šiandien buvo opozicijoje. Ačiū, Viktorija, kad prisijungėte ir sėkmės darbuose.
Ačiū, iki kitų kartų.